nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu الصالحات أولئك هم خير البرية إن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
S'ka dyshim se ata të cilët nuk besuan nga hijtarët e librit dhe nga idhujtarët do të jenë në zjarrin e xhehenemit, aty do të jenë përgjithmonë. Të tillët janë krijesa më e dëmshme. Ndërsa ata që besuan dhe bën vepra të mira, të tillët janë krijesa më e dobishme. Shpërblim për ta te Zoti i tyre janë vendet në xhenete, nëpër të cilët burojnë lumej, e aty janë përgjithmonë pa këputur. Allahu është i kënaqur ndaj tyre, e edhe ata të kënaqur prej tij. E ky është për atë që i ka pasur dron Zotit të vet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi se në bisedimet e Vjenës akoma kanë mbetur të zgjidhen çështje kyçe e të rëndësishme, të cilat kërkojnë marrjen e vendimeve të veçanta politike, sidomos nga pala amerikane. Zoti Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, sot në konferencën e përjavshme për shtyp në Teheran, duke folur në lidhje me situatën më të fundit në negociatat e Vjenës, theksoi: janë përgatitur shumë tabela dhe shtylla dhe janë pastruar një pjesë e atyre përmbajtjeve në klapa dhe është rënë dakord për atë dhe janë arritur dakordime në lidhje me idet. Ajo çfarë ka mbetur gjithashtu janë çështje kyçe të rëndësishme që kërkojnë në mënyrë të veçantë marrjen e vendimeve speciale politike, sidomos nga pala amerikane, dhe ata duhet të deklarojnë vendimet e tyre në fushën e heqjes së sanksioneve dhe çështjet e tjera të mbetura, që disa prej tyre gjithashtu janë çështje serioze e të rëndësishme. Sa i përket ultimatumeve të improvizuara në lidhje me negociatat e Vjenës, duhet theksuar se presidenti aktual i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ekipi i tij politikës së jashtme, si dhe negociatorët e tyre në Vjenë, e din shumë mirë se marrveshja bërthamore ka mbetur gjallë deri më tani vetëm fal vendimit të Iranit dhe jo të Amerikës, e cila ka dalë nga marrveshja bërthamore dhe ka bërë të gjitha përpjekjet për të shkatëruar këtë marrveshje që është në fillim. Në lidhje me marrveshjen 25 vjeçare të bashkëpunimit strategjik mes Iranit dhe Kinës, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit tha: Logjika e kësaj marrëveshje është krijimi i një skice të rrugës mes Iranit dhe Kinës dhe ngritjen e marrëdhënieve në një partneritet gjithëpërfshirës dhe strategjik mes dy vendeve. Ky plan i rrugës ka nevojë për zbatimin e paragrafeve të ndryshme të kësaj marrëveshje në fushat ekonomike, kulturore, politike, parlamentare dhe gjyqësore. Dhe në 5 muajt e kaluar, komisionet të ndryshme në qeveri dhe në ministri të ndryshme kanë punuar në mënyrë të veçantë mbi kontratat përkatëse. Kontratat të cilat janë nënshkruar gjatë bisedimeve të fundit të ministrit të punëve të jashtme të Iranit në Pekin dhe tani më ka filluar zbatimi i tyre, në realitet hapin një horizont të ri në marrëdhëniet strategjike të Iranit dhe të Kinës. Zoti Said Khatibzadeh në lidhje me marrëdhëniet e Iranit dhe Arabisë Saudite tha se përqendrimi është në fillimin e aktivitetit të përfaqësisë Republikës Islamike të Iranit pranë organizatës së bashkëpunimit islamik në Jeddah dhe Irani është i gatshëm të rihap ambasadën e vet në Arabinë Saudite. Sa i përket vizitës së ardhshme të presidentit të Republikës së Iranit në Rusi, Zëdhënësi Ministrisë Jashtme të Iranit deklaroi: Kjo vizitë e cila zhvillohet me ftesë të presidentit të Rusisë, zhvillohet në vazhdim e rrugës së politikës së jashtme të balancuar të qeverisë së Republikës Islamike të Iranit dhe si e tillë ka një rëndësi shumë të madhe për të dyja vendet dhe për rajonin. Ministri i jashtëm iranian theksoi se Teherani kurrë nuk kërkon të humbas kohë në bisedimet e Vjenës ose të devijoj bisedimet dhe shtoi se nëse para tjetër i kthehet angazhimeve të marrëveshjes bërthamore edhe Irani do t'i rikthehet angazhimeve të tij. Në një intervistë për kanalin televiziv CGTN të Kinës, Zoti Hussein Amir Abdullahian e quajti pozicionin e Pekinit në bisedimet e Vjenës konstruktiv dhe logjik dhe tha se Irani e vlerëson Kinën për mbështetjen e qëndrimit të Teheranit në bisedimet bërthamore. Mëtej në këtë intervist, ministri i jashtëm iranian tha: Kina ka luajtur gjithmonë një rol aktiv dhe logjik në negociatat bërthamore, veçanërisht në negociatat aktuale. Kina ka qenë gjithmonë kundër sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit gjatë këtyre negociatave. Zoti Amir Abdullahian tha se gjatë negociatave në Vjenë, Irani paraqiti një propozim pozitiv, konstruktiv dhe realist. Kina dhe Rusia e mbështeten propozimin, por vendet perëndimore, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk bën asnjë propozim pozitiv. Mëtej, shefi i diplomacisë iraniane shtoi: Nëse palët e tjera kthehen në detyrimet e marrëveshjes bërthamore, edhe Irani gjithashtu do t'i kthehet detyrimeve të tij bazuar në marrëveshjen bërthamore. Ministri i punëve të jashtme të Iranit në përfundim theksoi: Ne besojmë se marrëdhëniet shumëpalëshe janë të dobishme për të gjitha vendet dhe për komunitetin ndërkombëtar. Një anshmëria dhe sjellja tiranike e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk pranohet nga asnjë vend ligj ndërkombëtar dhe bashkëpunimi ofron mundësi për të gjitha vendet nga të cilat përfitojnë të gjithë. Bisedimet në Vjenë për heqjen e sanksioneve kundër Iranit po ecin përpara siç e pranojnë të gjithë pjesëmarrësit, por shpejtësia e progresit varet nga interesat e përbashkëta dhe konflikti i interesave të shteteve pjesëmarrëse. Negociatat e Vienës zhvillohen midis 6 vendeve me interesat e tyre të veçanta kombëtare, ku Rusia dhe Kina kanë qëndrime të koordinuara me Iranin dhe tre pjesëmarrësit evropian, Franca, Gjermania dhe Britania, janë duke ju përshtatur situatës së re pas një periudhe roli jo konstruktiv në javët e para të raundit të 8 të bisedimeve. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë marrë pjesë indirekt në bisedime për shkak të kundërshtimit të Iranit, me argumentin se Washingtoni është larguar nga marrëveshja në fjalë dhe nuk është në gjendje të ulet për krah pjesëmarrësve të marrëveshjes bërthamore. Bashkimi Evropian, i përfaqësuar nga zëvendës shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, zoti Enrique Mora, po luan një rol të paanshëm si koordinator i marrëveshjes bërthamore. Bisedimet kanë arritur në një fazë si t'i kthejmë çështjet e dakorduara në parime në fjalë dhe t'i përfshim ato në drafte, tha një burim i afërt me bisedimet për korrespondentin e agjensisë IRNA në Vienë. Rusia dhe Kina duan që bisedimet të jenë të suksesshme pasi Moska e sheh veten si përfituese në marrëveshjen bërthamore dhe Pekini beson se kjo do të jetë një hapje në marrëdhëniet e tij ekonomike me Iranin. Pjesëmarrësit evropian nga ana tjetër kanë dështuar të mbajnë një ekuilibër në lidhje me marrëveshjen ndërkombëtare, me gjithë gjestin e tyre të respektimit të rregullave ndërkombëtare dhe shqetësimeve për mos përhapjen e armëve bërthamore. Zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit ka njoftuar për një operacion special të kryer nga forcat jemenase në territorin e Emirateve të Bashkuara Arabe. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se general Yahya Sari, zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit, ditën e hënë, duke konfirmuar kryerjen e operacioneve speciale në sulmin në thellësi të territorit të Emirateve të Bashkuara Arabe, ka thënë: "Në orët e ardhshme do të japim më shumë detaje në lidhje me këtë operacion." Ndërkohë, antari i Këshillit Politik të Jemenit ka theksuar: "Nëse Emiratet e Bashkuara Arabe nuk heqin dorë nga agresioni ndaj Jemenit, ato do të përballen me sulme edhe më të dhimbshme në territorin e tyre." Kanali televiziv Al Jazeera njoftoi se pas operacioneve të suksesshme të forcave të qeverisë së Sanas kundër Abu Dhabit, Muhammed al-Bahiti, antari i Këshillit të Lartë Politik të Jemenit, ka deklaruar: "I rekomandojmë Emiratet e Bashkuara Arabe që të mos vazhdojnë veprimet e tyre tensionuese dhe agresive, sepse në rast se do të vazhdojnë këto tensione, Jemeni është i detyruar të sulmojë më shumë në thellësinë e territorit të Emirateve të Bashkuara Arabe." Në lidhje me këto sulme, kanali televiziv Al Mayadin, duke cituar burimet e tij informative, ka bërë të ditur se forcat e ushtrisë dhe të rezistencës popullore të Jemenit, me 20 dron dhe 10 raketa balistike, kanë sulmuar zona dhe objektiva të ndjeshme dhe kyçe në territorin e Emirateve të Bashkuara Arabe, kryesisht në Abu Dhabi. Nga këto sulme janë vrarë 3 persona dhe janë plagosur 6 të tjerë. Kjo është në kohën kur ditë më parë, forcat detare të ushtrisë së Jemenit kanë konfiskuar një anije të Emirateve të Bashkuara Arabe që transportonte pajisje ushtarake në detin e Kuq, veprim ky që ishte i papar në 7 vitet e kaluara të luftës së Jemenit. Ministri për informim i Jemenit ka deklaruar se goditja e një zone industriale në Abu Dhabi është një mesazh dëshkues për Emiratet e Bashkuara Arabe. Më shumë se 90 mercenar Emiratas u vran gjatë përleqjeve midis forcave jemenase dhe mercenarve të Emirateve, si dhe në sulmet raketore të Jemenit, than burimet ushtarake. Ushtria jemenase dhe komitetet popullore smbrapsën sulmet e mercenarve të grupit Al-Amalka të lidhur me Emiratet e Bashkuara Arabe në provincën Shabva të Jemenit. Më shumë se 90 antar të grupit Al-Amalka u vran dhe 10 të tjerë u plagosën në përleqjet e armatosura. Shumica e mercenarëve Emiratas u vran në sulmet me raketa nga forcat jemenase në qendrat e tyre të tubimit në rajonet Bijan dhe Asilan. Midis të vrarve ishin komandant të lartë në teren, duke përfshirë kolonelin Ali Hadi Al-Hariri, general brigade Mamduh Al-Ahadl, komandant i një prej njësive të divizionit të tret të grupit Al-Amalka, Mohamed Ahmed Al-Jafi, Ali Al-Kafili, Abdul Shihin Fatah Al-Sadi, Ahmed Kayed Al-Jalidi, Ahmed Nasir Al-Buhaki dhe Hussein Sari Ali Al-Haji. 872 antar të Partisë Turke për Drejtësi dhe Zhvillim në provincën Aydin dhanë masivisht dorëheqjen. Antarët e Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, e cila është në pushtet në Turqi, duke përfshirë edhe Emil Ozak Mazdar, kreun e degës së grave të partisë në provincën Aydin, për shkak të keqmenaxhimit të partisë dhe presionit ndaj tyre, njoftuan dorëheqjen e tyre javën e kaluar. Për shkak të trazirave të rënda brenda partisë në qytetin Aydin, ka mundësi që në ditët në vijim të shtohen dorëheqjet. Arsyeja e dorëheqjes së tyre është kundështimi i mënyrës së drejtimit të Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, si dhe rritja e presioneve dhe shantazheve ndaj antarëve të kësaj partie. Një sondazh i kryer në fund të vitit të kaluar tregoi se në zgjedhjet e ardhshme turke, Partia për Drejtësi dhe Zhvillim do të vazhdojë të shohë një rënje kundrejt rivalëve të saj. Zhvlerësimi i lirës, rritja e inflacionit dhe varfërimi i njerëzve kanë ulur ndjeshëm popularitetin e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe të partisë në pushtet. Pasuria e 10 burrave më të pasur në botë është rritur më shumë se dy fish, përkatësisht në 1.5 trilion dollar që prej shpërthimit të pandemisë koronavirusit. Në të njëjtën kohë, sipas të dhënave të organizatës bamirëse britanike Oxfam, më shumë se 160 milion persona vlerësohet si janë përballur me varfërinë gjatë pandemisë. Në raportin e publikuar më 17 janar, është thënë se të pasurit janë bërë edhe më të pasur, kryesisht për shkak të stimuleve fiskal dhe monetar, të cilët kanë rritur vlerën e aksioneve dhe aseteve të tjera, ka thënë organizata bamirëse. Që prej shpërthimit të pandemisë, një person është bërë miliarder çdo 26 orë. Sipas raportit, 10 personat më të pasur në botë kanë më shumë pasuri se sa 3.1 miliard njerëz të varfër në botë. Në raport është bërthirje për rritje të taksave për miliarderët, përveç kësaj thuhet se çdo 4 sekonda një person vdes në botë për shkak të urisë, qasjes së kufizuar në shërbimet shëndetësore, krizave humanitare të shkaktuara nga ndryshimet klimatike dhe dhuna. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
dërguar dëgjues duke shpresuar se po kaloni mirë në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim të të ndiqni një program kushtuar datës kur mbreti u largua nga Irani. Ju lutemi të qëndroni me ne. Speciale me rastin e 26 dejt. Uniteti sekreti i fitore së popullit iranian për ball komploteve. Vitit 1357 si pas kalendarit diellor në kalendarin e revolucionit islamik të Iranit përkon me datën kur mbreti u largua nga Irani. Ikja dhe largimi i mbretit në këtë datë nga Irani është dita që u dha fund monarkisë në Iran dhe bëri të mundur nisjen e një stine të re në jetën politike, sociale dhe kulturore të shoqërisë iraniane. Kryengritja revolucionare e popullit iranian në përballjen kundër regjimit të shahut në muajt e fundit të vitit 1979 shtrëngoi ashpër lakun e regjimit dhe përkrahësve të tij dhe shkoi deri në atë pikë sa që edhe zyrtarët e shtëpisë së bardhë, si opsion të mbetur, konsideruan largimin e shahut nga Irani. Sigurisht, mbështetësit e huaj të regjimit Pahlavi morën çdo hap për të kundërshtuar revolucionin e kombit iranian dhe që të mbështesnin pa kushte regjimin e Mohammad Reza Shah. Pro me lëvizjen kryengritëse të popullit iranian, armiqtë e brendshëm dhe të huaj nuk arritën të rikthejnë përsëri mbretin në pushtet. Me shtrirjen e kryengritjeve popullore të udhëhequra nga Imam Khomeini rahmatullah alej, administrimi i çështjeve, madje dhe sundimi ushtarak, u hoqën regjimit të mbretit. Regjimi monark u rrëzua vetëm një muaj pas largimit të shahut nga Irani, e në këtë mënyrë, më 22 Bahman të vitit 1357, sipas kalendarit hënor, i erdhi fundi gjendrës 2500 vjeçare të sundimit monark në Iran. Mbreti Shahi i Iranit së bashku me bashkëshorten e tij u largua nga vendi më 26 dej të vitit 1357 me një avion privat dhe paranisjes deklaroi: "Unë po iki për kurim dhe pushime." Imam Khomeini rahmatullahi alej, duke reaguar ndaj largimit të shahut, po atë ditë nxorri një deklarat ku theksoi se kjo është dita ku përfundoi sundimi 50 vjeçar kriminal monarkist Pahlavi dhe për këtë fitore uroi popullin iranian. 26 ditë pas largimit të mbretit Shah nga Irani, domethënë më 22 Bahman të vitit 1357, fitoi revolucioni islamik i Iranit. Kur kanë kaluar 41 vite nga fitoria e revolucionit islamik, të mbeturit e regjimit monark shpresojnë në kthimin e atij regjimi. Amerika me ndërhyrjet e saj në Iran në vitin 1953 bëri grushtin e shtetit të 28 mordadit për rrëzimin e qeverisë së kryeministrit Mossadegh. Me sa duket skenarët për të tilla komplote vazhdojnë ende. Disa rrjedha antirevolucionare dhe përkrahse të regjimit mbretëror me bazë në Amerikë gjatë vandalizmave dhe trazirave të fundit në Iran. Në intervistat e tyre për mediat satelitore si kanali BBC, kanë pohuar se duke qenë të informuar më herët për shkak të sanksioneve të qeverisë amerikane në Iran, mund të merren disa vendime. Kanalet në fjalë kanë programuar që protestat popullore t'i kthejnë në trazira vandale, duke djegur dhe shkatëruar pronën publike. gjatë protestave të vitit 1388 dhe ngjarjeve të ngjajshme në vitin 1396 e më pas gjatë razirave të fundit për shkak të planit për reformimin e çmimit të benzinës në Iran, janë vënëre gjurmët e ndikimit të faktorit të huaj, të cilët janë munduar që të krijojnë razira dhe vandalizma në Iran. Mbështetja e hapur e autoriteteve zyrtare të vendeve perëndimore ndaj vandalëve dhe elementeve që kanë kryer razira dhe kanë ndjekur ambientet publike shkoi deri aty sa që shtëpia e bardhë me një deklaratë zyrtare kanë mbështetur vandalët, por me një formë gjoja se po shpreh solidaritet dhe mbështetje për popullin iranian. Kjo është në kohën kur Amerika me sanksionet e saj ka penguar tregtin dhe biznesin dhe ka ndaluar qasjen bankare të popullit iranian për të blerë medikamente dhe pajisje mjekësore, gjë e cila ka rrezikuar rëndë shëndetin e këtij populli. Mediat e huaja në gjuhën perse, arabe dhe angleze haptazi kanë shprehur mbështetjen e tyre për elementët antirevolucionare, mes tyre element të mbetur nga regjimin mbretëror që kanë kryer vandalizma dhe trazira. Këto trazira janë kontrolluar me veprimet e mbështetësve të shoqërisë dhe me praninë e gjerë të popullit në skenë dhe munafikinat dhe vandalët përçarës janë arrestuar nga aparatet e sigurisë. Në rrjedhën e vandalizmave dhe trazirave, mediat e varura nga qeveritë perëndimore dhe rajonale në formë të plot kanë shprehur mbështetjen për këto trazira. Ata në formë të hapur kanë mësuar vandalëve taktika të përballjes me forcat e sigurisë. Këto media në propagandën e tyre kanë pretenduar se të gjithë popullatat e pranishme në trazirën e fundit në disa qytete të Iranit janë mbështetës të monarkisë dhe kërkojnë rikthimin e regjimit Pahlavi në Iran. Kjo propagandë shkoi deri aty sa që Reza Pahlavi ka organizuar takime me disa qeveritarë amerikanë dhe personalisht disa prej tyre kanë kërkuar të vendosin sanksione ndaj Iranit dhe ndaj funksionarëve të Iranit. Eksperienca ka treguar se një prej karakteristikave të përçarësve është krijimi një ambienti të ndotur përçarës, ku shumë prej realiteteve fshihen, por që me kalimin e kohës bëhen të qarta se kush dhe me çfarë objektivi janë nxitur këto akte përçarëse. Pikërisht ashtu siç u bë qartë komploti 28 Mordadit pas zbulimit të dokumentave sekrete të Amerikës dhe Anglisë, të cilët kanë ndërhyrë për rrëzimin e qeverisë së kryeministrit Mossadegh. Amerika përgjatë gjithë viteve pas fitores së revolucionit islamik është përpjekur që me komplote e duke mbështetur rrjedhat antirevolucionare dhe element të varur nga ish regjimi monark, të dobësoj dhe rëzoj Republikën Islamike të Iranit nga brënda. Amerika më 3 janar 2020, me një veprim terrorist për të goditur fuqinë e kombit iranian, kreu një sulm terrorist kundër General Qasem Soleimani, komandantit të forcave Quds të gardës revolucionare, duke ekzekutuar atë dhe shoqëruesit e tij pranë aeroportit të Bagdadit. Ky akt tregoi se rrënjët e armiqësisë dhe mërisë së Amerikës kundër Iranit janë shumë të thella. Mirpo nga ana tjetër, ky akt tregoi se Amerika dhe armiqtë e Iranit janë shumë të pafuqishëm përballë madhështisë dhe fuqisë së kombit iranian. Populli iranian me njohuri dhe vetëdije të plot është i pranishëm në çdo skenë e kur nuk do të lejojë armiqt që të arrijnë qëllimet dhe objektivat e tyre. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot i urojmë fundi. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin e vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E janë me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E janë me ne në Iran. Miq të nderuar, në edicionet e kaluara filluam udhëtimin në provincën e Hormuzganit, që ndodhet në jug të Iranit dhe u njohëm me disa pjesë të kësaj province. Në këtë edicion do të vazhdojmë udhëtimin në këtë provincë të bukur duke vizituar ishullin Kish, perlën e gjirit persik. Na ndiqni në vazhdim. Kish është një ishull në formën e vezës me një sipërfaqe prej 91 km katror dhe shtrihet në pjesën qendrore dhe veriore të gjirit persik. Gjatësia e këti ishulli është rreth 15 km në boshtin lindje perëndim, kurse gjersia e këti ishulli është rreth 8 km në boshtin veri jug. Lartësia mbidetare e pikës më të lartë të këti ishulli është 25 metra dhe ndodhet rreth 25 km në brigjet jugore të Iranit. Kish është një prej ishujve më të rëndësishëm të Iranit në gjirin persik dhe luan një rol shumë të dalluar në tregtinë e Iranit me botën. Ky ishull i lashtë gjatë baticave dhe zbaticave të veta historike për shkak të rëndësisë lundrimit dhe peshkimit të guackave, gjithashtu ka pasur një kredibilitet të lartë. Edhe pse kushtet klimatike të ishullit Kish nga aspekti i kategorizimit klimatik hyn në grupin e zonave shkretinore, mirë po për shkak të fqinjësisë me ujrat e gjirit persik, klima e këtij ishulli ka lagështi relativisht të madhe. Shkalla mesatare e temperaturës së ishullit Kish në asnjë muaj gjatë vitit nuk është më ulët se 18 gradë Celsius dhe kjo krijon rastin më të mirë për turistët që kërkojnë një zonë me rreze të përhershme dielli. Ishulli Kish, në gjysmën e parë të vitit të kalendarit iranian, ka klim të nxehtë dhe me lagështi të madhe, kurse në gjysmën e dytë të vitit të kalendarit iranian, ka klim të freskët dhe të përshtatshme. Ishulli Kish është platforme koraleve dhe ky ishull është bërë i banuar që nga 2000 vite para erës së re dhe akoma ekzistojnë monumente dhe objekte antike të atyre periudhave. Ky ishull, me kulturë dhe histori të lashtë, edhe në periudhat e lashta ka qenë një prej qendrave të rëndësishme ekonomike dhe tregtare të rajonit dhe që nga 3000 vite më parë është përmendur në burimet gjeografike dhe historike me emra të ndryshëm si Kamtina, Arian, Qes dhe me shumë emra të tjerë. Marco Polo, udhëpërshkruesi i njohur perëndimor, në udhëpërshkrimin e tij, aty ku është mahnitur duke parë varset me perla dhe ingji të bashkëshorteve të perandorit të Kinës, ka shkruar se këto perla kanë ardhur nga ishulli Kish i Iranit. Poeti i madh iranian Saadi Shirazi në shekullin e 7 Hijri Kameri, gjithashtu në veprën e tij të famshme Golestani, ka folur për ishullin Kish dhe fjalët e tij tregojnë madhërinë, zhvillimin dhe kredibilitetin tregtar të ishullit Kish në atë kohë. Në veprat e vjetra, gjithashtu, flitet për pallatet madhështore, kopshtet e bukura dhe për mënyrën e pashembullt të shpërndarjes së ujit dhe ekzistencën e një numri të konsiderueshëm të banorëve që kryesisht merreshin me tregti në këtë ishull. Vlen të theksohet se ishulli Kish, duke marrë parasysh kapacitetet rajonale, kapacitetet ekzekutive dhe mbështetjet popullore, është zona e parë e lirë tregtare, industriale dhe turistike e Iranit. Sipas planit gjithëpërfshirës të këtij ishulli, 55% e tokave të tij janë ndarë për sektorin e turizmit, 10 deri në 15% e tokave janë ndarë për industrinë dhe 15-20% e tokave të këtij ishulli janë ndarë për sektorin e tregtisë, kurse një pjesë tjetër është lënë e lirë për zhvillimin e ardhshëm. Ishulli Kish, për shkak të pozitës së veçantë gjeografike dhe për arsye se ndodhet në korridorin e rrugëve tregtare dhe të transportit ndërkombëtar, gëzon kushte të përshtatshme për zhvillimin e veprimtarive tregtare dhe pikërisht këto kushte potenciale i kanë bërë të domosdoshme edhe veprimtarinë e shërbimeve shoqërore në fusha të ndryshme. Këto karakteristika duke shtuar edhe zonat turistike dhe kushtet klimatike të kësaj perle të gjirit persik, e bëjnë shumë të rejqës vizitën në ishullin Kish. Për këtë arsye, zona e lirë e ishullit Kish, duke marë parasysh gjersin e vogël në krahasim me pjesën tjetër të territorit të Iranit, ka regjistruar të ardhurat më të larta vjetore për kokë banori nga turizmi huaj në Iran gjatë programit të parë për zhvillim dhe ka treguar se me zonat turistike të lloj-llojshme, duke ruajtur vlerat shoqërore, dhe kulturore të shoqërisë islame të Iranit, me tërheqjen e qindra mijëra turistëve të huaj dhe iranian, të bëhet një burim i rëndësishëm për sigurimin e të ardhurave valutore dhe të luajë një rol të madh në zhvillimin ekonomik dhe në prezantimin e Iranit për popujt e vendeve të tjera.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Shumë llojshmëria e bregdetit, kthjelltësia e ujit, koralet, peshqit, ngjyra të akuariumit dhe natyra e bukur e ishullit Kish ma gjepsin çdo vizitor të huaj. Brigjet e këtij ishulli në Verilindje janë të rrafshta dhe të gjëra, të cilat me mbulesën e rërës së bardhë koralore kanë krijuar një prej plazheve më të bukura të botës. Në zonat veri perëndimore dhe jugore të ishullit Kish, përballemi me natyrë të ndryshme dhe me brigje shkëmbore. Në këtë ishull të bukur, nga njëra anë mund të shihet deti me val të trazuara dhe nga ana tjetër deti me ujë të qetë dhe pa val njëkohësisht. Në përgjithësi, ishulli Kish, sipas ekspertëve të ambientalizmit, është një prej zonave shumë të ralla të botës ku mund të shikohen në një vend pamjet e bukura të natyrës. Një prej zonave turistike të ishullit Kish që më shumë të rejë vëmendjen e të interesuarve për monumentet historike dhe antike është qyteti antik Harire që ndodhet në veri të ishullit dhe që ju përket shekullit të 8 Hijri Kameri. Objektet historike të qytetit Harire e kalojnë njeriun matan perdeve të kohës dhe e çojnë atë në thellësitë e historisë në mënyrë që të njihet me kulturën dhe civilizimin e banorëve të këtij ishulli koralor. Qyteti Harire, 800 vite më parë, ishte sulmuar ushtarakisht dhe objektet historike që kanë mbetur nga ajo periudhë janë gërmadhat e qerpiçve, pllakave prej gipsi dhe gurve koralor, të cilat në atë kohë kanë qenë qendra tregtare, shtëpi të tregtarëve të pasur dhe të banorëve të këtij qyteti. Udhëpërshkruesi të cilët në atë kohë e kanë vizituar qytetin Harire, atë e kanë përshkruar si një qytet me pallate 7 katësh dhe me kopshte të bukura. Jaghut Hamavi, në veprën e ti, Mujemul Buldan, shkruan se qyteti është ndërtuar në ishullin Kish, është shumë i bukur dhe është i rrethuar me pallate të larta dhe me kopshte të hapura e të bukura dhe anijet që qarkullojnë me sindiz dhe gjirit persik, ndalen atë qytet. Atje ekzistojnë disa rezervuar të mëdhenj për depozitimin e ujit të shiut dhe 5 tregje të zhvilluara. Gërmadhat e qytetit Harire në kujtojnë madhështinë dhe zhvillimin ekonomik të ishullit Kish gjatë periudhës së lulëzimit dhe duke marë parasysh materialet ndërtimore dhe stilin arkitekturës o objekteve, ka shumë gjasa që ato t'i përkasin objekteve historike në fund të periudhës së dinastisë Sasanite dhe në fillim të periudhës islame. Në afërsi të brigjeve vëren objekte dhe gjurmë të skelës dhe portit të qytetit Harire, në po atë formën e parë që në përmjet disa korridoreve dhe grykave dhe shkallëve lidhet me detin. Aktualisht ekziston mundësia për ndërtimin e portit për arsye se skela dhe porti i qytetit Harire me po atë formë të vjetër me kanale hyrse dhe dalse të veçanta e ka ruajtur formën e vetë të parë. Mirë po për shkak të erozionit të madh fizik dhe kimik, gurët gëlqeror dhe koralor që janë përdorur në objektin e portit janë shkatëruar deri në një masë të madhe. Për gjatë gjithë zonës antike të qytetit Kish, gjatë gërmimeve arkeologjike janë gjetur enë prej dheu të shumta dhe të lloj-llojshme që i përkasin shekujve 4 deri në 7 Hijri Kameri. Më të zakonshmet prej tyre janë pjesë të enëve prej dheu dhe ngjyrë të gjelbër të mbyllur ose të çelur, të cilat janë bërë të zakonshme nga periudha e dinastisë Safavite. Këto enë prej dheu janë të zbukuruara me figura dragonjsh, peshqish dhe lulesh. Për krah këtyre objekteve historike, pema e gjelbër është një zonë shumë e bukur që hyrja dhe dalja e saj janë ndërtuar prej druri dhe llojet e kasolleve shumë të bukura në ambientin e gjelbëruar dhe të bukur udhuron vizitorëve qetësinë dhe heshtjen e fshatit. Një prej objekteve historike të ishullit Kish është pallati i Sheikh Al-Ali, sheikh dhe guvernator i ishullit Kish, i cili ndodhet pranë detit. Stili arkitekturës së këtij objekti është tradicional dhe ka vlerë dhe rëndësi të madhe. Siç duket, ky objekt i përket periudhës së dinastisë Kaxaride dhe mbi dhomat e objektit janë ndërtuar oxhaqe për qarkullimin e erës sipas stilit tradicional të veçantë të rajoneve të jugut të Iranit. Miq të nderuar, është me rëndësi ta dini se banorët lokal të ishullit Kish flasin gjuhën arabe dhe atë persiane. Për shkak të lidhjeve të vjetra dhe të gjëra të popullatës së Gjirit Persik dhe ishullit Kish me vendet arabe në brigjet jugore të Gjirit Persik, Indis dhe brigjeve të Afrikës, si dhe me lindjen në të folurën e banorëve lokal të brigjeve dhe ishujve të Gjirit Persik, vërehen edhe fjalë arabe, indiane, zangbari, etiopiane dhe të gjuhëve të tjera afrikane. Shumica e popullatës e ishullit Kish i përkasin fes islame dhe janë njerëz shumë të dashur dhe mikpritës dhe bujar. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, miru të gjofshim.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njeriut. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin." Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe mos kryerja e këtij veprimi e ndalon njeriu që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasojë e kësaj neglizhence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikr do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht se duhet të merret parasysh ky fakt, se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave, është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robërit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me veprat e lejuara dhe me veprat e ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në nënshtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë. Ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë." Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robërit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj pranisë së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njeriut përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryhen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit." Pavarësisht ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nënshtruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinjë. Përveç përmendjes së Zotit nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon. Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim Haxhin dhe çdo kush që e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim, dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë." Pastaj ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të shenjtë, ku thuhet: "O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje." Pastaj ka thënë: "Zoti në ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundon të ky veprim." Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë e shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qelës dhe thoshte: "La ilaha illallah." Dhe metoda e ti ishte kjo që ne na të bonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin, dhe se cilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e shenjt, na urdhëronte që ta lexojmë librin e shenjt, ndërsa se cilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin, e urdhëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
La ilaha illallah. Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Mm-hmm.